ኣብ ሊብያ ናይ ቤንጋዚ ሓውራዊ ህየንተ ብፁዕ ኣቡነ ሲልቨስተር ካርመል ማግሮ ብዛዕባ ሕሉ ኩነታት ሊብያ ኣመልኪቶም ምስራዲ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣብ ሊብያ ዕርቅን ምሕረትን ሓድነትን ውሑስ ክኸውን ተተስፍዮም ማሕበረ ክርስትያን ሊብያ ሎሚ ከም ቀደም ኣብ ዕለታዊ ናብርኡ መነባብርኡን ምስክርነት እናሃበ ዝነብር ከም ዝኸውን ብፍላይ ድማ ኣብ መዳይ ክንክን ጥዕና ዝዓዩ ብብዝሒ ካብ ፊሊፒንስ ዝተሰዱ ናይ ክንክን ጥዕና ሰብ ሙያን ከምኡ እውን ኣብዚ ፅንኩር እዋን ካብ ሊብያ ከይወፁ ምስ ህዝብን ንህዝብን ዘገልግሉ ዘለዉ ካህናትን ደናግልን ብሓገዝ እትልዑል ጎይታ ኣብ ዕርቅን ምሕረትን ሓድነትን ተኣሚኖም ዝሃቦን ዝህቦ ዘሎ ምስክርነት ዝነኣድ እዩ። እቲ ኣብ ሊብያ ተኣታትዩ ዘሎ ለውጢ ናይ ብዙሓን ህዝቢ ሊብያ ድላይ እዩ። እዚ ድላይ እዚ ግን ምስ ድላይ ዕርቂ ዝተኣሳሰረ ሃገራውነት ድላይ ዘነፅር እዩ። ከም ክርስትያን መጠን ሓድነት ሊብያ ክኽበርን መንግስታትን ሓለፍትን ነዚ ድላይ ህዝቢ ክዕቅቡን ከኽብሩን መጥታን እግዚኣብሄር ክድግፎም ንፅልን። ብፍላይ ድማ እቲ ዕርቂ ካብ እግዚኣብሄር ብምዃኑ እግዚኣብሄር እዚ ፀጋዚ ንሊብያ ህዝቢ ከውሕዝ ናይ ወትሩ ጸሎትና እዩ። ናይ ትሪፖሊ ሃዋርያዊ ህየንተ ብፁዕ ኣቡነ ጆቫኒ ኢኖቼንሶ ማርቲኔሊ ብወገኖም ምስራዲ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣብ ሊብያ እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ለውጥን ናይ ህዝቢ መጻኢ ብተስፈይና መንፈስ ተመሪሓ ብቐረባ ከም እትከታተሎን ሱታፊ ህዝቢ ሊብያ ኣብ ዳግማይ ህንፀት ካብ ሽግር ተላቂቑ በቲ ዘለዎ ሓድሽ መንፈስ ናይ ምብጋስ ልዑል ብቕዓት ዝምራሕን ኣብ ይቕረ ምብህሃል ዝኣምን እዩ። ህዝቢ በቲ ዝፈሰሰ ደም ከይተገማምዐ ንብሩህ መጻኢ ከተኩር ትብዓት ክህልዎ ብምትሕብባር ኣብ ሓቂና ህልው ኩነታት ቆይሙ ክነብር እትስፈው ኢሎም ሊብያ ከምቲ ዝነበረ ንዘሎን ሓድነት ዓቂባ ምንባር ዓብብድሆ እዩ። ስለምንታይ ናይ ምግምማዕ ድላይ ዝነበሮም ምስሓባት ተራእዮም እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ምክፍፋል ህዝቢ ሊብያ ዝምነዮን ዝደልዮን ከም ዘይኮነ እየ ዝኣምን። ብርግጽ ዓበይቲ ናይ ምክፍፋል ፈተናታት ክህልዉ እዮም። እንተኾነ ግን ኣብ ልዕሊ እዚ ዓይነት ፈተና ብሱልን ጥበብ ዝዓሰሎ ጽቡቕ ድላይ ህዝቢ ሰዕሪ ከም ዝኸውን እኣምን እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።